Hey Lyd, ti'n gwybod beth fi'n hoffi wneud? Mynd ar y tren, roed headphones i fewn, edrych mas ar ffenest, smalu bod fi mewn music video, yn gwylio, golygfeydd godido Cymru yn gwibio heibio. Oh,
romantis, Mary. A ti'n gwarchod y blaned wrth wneud hynna?
Ydw fi yn, actually. Dyna pan fi'n wneud e.
O, ti'n gwybod hefyd, e? Ti'n pasio rhai lwybrau cerdded hyfryta Cymru wrth fynd ar y tren.
Ydy?
Wyt fatha llwybr arfordir Cymru, llwybr claddoffa sy'n ar y ffin, a ffordd Glyndŵr ochrau'r exam ne.
Meilir, sa'n mynd i gofio hwnna i gyd. Os gen ti rolau ble allai ffeindio'r wybodaeth ma'n hawdd, please?
Oes, Mari. Yn lwcus i ti, os ydi ar wefan Trafnidiaeth Cymru, sef tyrc.cymru/llwybrau, gyda'i weld pa o'r safoedd sy'n agos a troi lwybrau cerdded gorau Cymru. Felly anghofio'r car na, a gyfod Trafnidiaeth Cymru, mi allu di gamu yn syth o'r cledra i'r llwybrau.
Oh, Meilir! Wel, wel, wel. Gadewch y car gatref a dechrau eich antur nesaf ar dren gyda Trafnidiaeth Cymru.
Ewch i tyrc.cymru/llwybrau am fwy o wybodaeth. Rhyddhaf i, rhyddhaf yng nghorff i, mi o'n y drwg, ond pa bod i dal i fynodd.
Wel.
A chroeso i benod arall o Queens.
Husky.
Efo fi, Meilir Rhys Williams.
Ah, wow, Meilir.
A Arlene Phillips to my Anton de Beck.
Oh.
Mari Biad.
Sut,
nes i gyfra'r ffaith ba fi'n grig.
Helo, randawyr, chi wedi ymuno ni ar noson tywyll iawn, noson. Ble mae'r ddau ohono ni at y low ebb, lle ni weid. Fi wedi cael dwy noson o fod yn ddi hun pretty much trwy'r nos achos bod babi fi wedi mynd yn nuts y penderfynu ddim cysgu am y tro cyntaf bod yn babi bach a mae Meilir wedi bod yn mwynhau. Falle bach gormod.
Chydig bach gormod. Hens bod ni, pam dyn ni rhyw ddiwrnod neu ddau'n hwyr yn rhyddhau'r benod ma, achos...
Sorry.
Sorry. O, gyda fi'n llais, so os o'n i wedi gallu...
O, gyda fi ddim llais.
Wel, o gyda fi lais, and it was not mine.
Lyw, ti'n sôn o'n really sacks,
Diolch, Mari. Dyma fe llais y radio i am heddiw. Wna'n deitha fi, wyt ti yr un mor obsessed yn fi'n dal i fod efo lle mae Kate Middleton?
Fi wedi dechrau teipro off nawr.
O, Mari, I'm still here for it.
Fi wedi dechrau teipro off, achos fi bach fel... Wel, nethon nhw weid bod nhw ddim yn mynd i wneud unrhyw appearances tan ar ôl Pasg, a dwi ddim ar ôl Pasg eto.
A be am y fideo ma nhw yn yr...
Be am y fideo o'r lookalikes?
Ie.
Yeah. Yn yr farm shop, mae TMZ wedi roi allan. That's not Kate Middleton, and that's not William either.
A ti di gweld yr decorations dolig sy'n fyny, yn yr booths bach ti oedd yna?
Actually, nes i fel, fi gweud mwy, fi gwrando fi fel, na fi actually am tapering off ar TikTok heddi.
Yes.
Ar TikTok heddi, ond na fel news report yn dangos y lle, a mae'r huts na dal yna, so they're like, not Christmas.
But yeah, but the decorations are not there, but the huts are.
Alli... I mean, hefyd, it just, dim hi o dda.
Na, na.
So, theori newydd fi yw, well, theori fi wedi gweld o TikTok, yw bod rhywun, Kate, Catherine, you know, Catty, mae hi wedi ffeindio allan mewn ffe newydd mam serdolig gyda, allegedly, gyda the alleged mistress yn feichio.
Siomli.
Nage, rhywun arall. Rose something or other.
Yeah, Rose, Lady of Marchioness of Cholmondeley.
Ti'n gwybod gormod?
Mae'n edrych, mae di sylla fe, mae'n edrych dda cholo cholo mendi, ond Cholmondeley ti ddeuda.
Cholo cholo mendi. Mae'n wedi ffeindio allan bod hi yn feichio ac mae'n mynd i gadw fe and it's Willy Bum's baby. Ond, so y theori fi'n leitha hoffi yw bod hi basically, dwi ddim yn mynd i adael e. Because she wants to be queen, and she's going to be queen quite soon, if it is to be believed, bod Charlie Bums yn really, really sal. Achos mae'n fod hefyd, mae'n fod rhyw press...
Oes.
Press conference. Apparently, mae pobl yn meddwl bod Charlie Bums yn mynd i advocatio am Willy Bums, wedyn mynd i fod King Willy Bums. The Prince of Pegging will become the alleged King of Pegging. Alleged. A...
Dwi'n mwyn coelio beth sy'n newydd ddeud hynna. The
Be?
alleged Prince of
What?
Peking.
Well.
No shame, no sex shame of an
No,
hen.
no kink shaming here, even if you are a prince. Oh, I didn't... Oh, I didn't know, but she's basically punishing him and is not communicating and is not... And she's going to come back. She's going to be fine with it because she wants to be queen because she's ambitious.
My gosh, ges i request ar y DMs heddiw gan Mari Lovegreen.
Oh my god, Prince of Pegging i hynna'n.
Gan y Prince of Pegging i hynna'n, dweud, please dydd Mari i dynnu'r acquisition yn ôl, please.
Alleged.
Alleged. Na i ddysgu bwyd yna, oedd, bwyd yna, pwy'n eith gysylltu, ond Mari Lovegreen.
Wyl yn non fy DM. Oh, Mari
Lovegreen.
Mari
Lovegreen, please, newch chi siarad am yr disappearance ar eich podcast, achos dwi'n obsessed ac dwi eisiau trafod o beth, felly... Here we are. Mae hon i chdi, Mari.
BBL. Na'r un arall, yna fe.
O'r un arall ydy bod gen i, bod i mewn, mae'r ffurf ar rehab oherwydd anhwylder, felly, a dwi'n gwybod...
ED.
Ie, gradurus.
Sydd yn, mae'na rei stupid, gallai weid hefyd. Mae'na rei fel, mae... Sa'n mynd i weid yn rhywun.
Na, chos mae'r rhain o'r fath yn reit erchyll.
Ie, a fi ddim rhywun, o'n i about i weid yn erchyll, ni fel, kind of, going to bring the mood down, really.
Anyway, drag queens.
From murder to drag queens.
Oh, yes, she murdered on the dance floor.
Yeah,
so,
beth arall
dyn ni wedi golli'r wythnos yma? Beth arall sy'n bod yn mynd ymlaen, Mary?
Kate, ar Rhannu Kate.
Rhannu Kate. O, mae gen ni, fi gen ni, fi fy nidog, neu oedd yma yng Nghymru, Fon Gething, who is already being a shady queen, efo newydd o dirwedd fatha Taleri Glyn Jones, ateb i nôl.
A yn gweud, oh, well, any serious journalist. And nes ti glywed hi, oedd hi'n great. And oedd hi'n just
mynd, patronising y beth roedd
eithi. I won't take that personally. And oedd, you're go on, Charles.
Ie, a ni'n meddwl bod o mor, a reit oedd that patronising a sexist, os gael ddeud.
Wel, mae Fawn Gething yn eitha adnabyddus yn fod bach fel na, ni wedi mynd interviews yn dwi. Not to mention the alleged dodgy
Ie, yeah, pres.
Well,
mae llafur ei hun, llafur Cymru, dwi'n gwybod bod yn ffasio bethau llafur Cymru, ond aelodau llafur yng Nghymru...
They're all corrupt, allegedly.
Maen nhw'n cyfarfod, yn dydy? Maen nhw wedi cyfarfod drwy thys yma i drafod yr holl bethau mae'n eisiau bod bob dim yn oce, okay, they're not all on board.
No.
Felly dyna ddechrau da.
Oh, God.
Ond un peth sydd i ddathlu ydy, os pan fydd Wel, pan eitha podcast mae allan, dwi'n siŵr fydd oedd wedi cael ei bledleisio fatha Prif Weinidog Newydd Cymru. Fôn Gething fydd yr Prif Weinidog dŷ cyntaf i unrhyw wlad yn Ewrop.
Ie, yeah, sy'n amazing.
Cyfandi'r Ewrop, ynda.
Ie, yeah. Sy'n an amazing, a rhywbeth i'w ddathlu.
Yndi.
A bysa, achos beth oedd enw boi arall yna? Miles...
Jeremy
Jupp.
Miles.
Miles Jupp. A fe oedd e'n candidate openly gay hefyd yn oedde. So oedd e ddau ohono nhw'n mynd i fod yn historic whatever happens, pe bynnag sydd yn ennill, sydd yn ddau ohono i Cymru.
Ie, yn di mae o'n rhywbeth i ni ddathlu, a dwi'n meddwl fydd hefyd
Shame
cael...
they're both awful, allegedly.
O, na mae Jeremy Miles yn lovely, eisiau gyfweld â Jeremy Miles, a mae rai fi ddeud oedd y dyn yn hyfryd.
Wel, ta be, Meilir, fi wedi cymryd i ni arbenn e, achos sydd ddallen rhywbeth rola. A'n fi ddim yn cofio beth. Fi ddim yn gwybod ble.
Ti'n dal fo gredge yn erbyn o.
Ond fi fel, ti'n meddwl beth ti'n great wyt ti.
Rhywbeth, yna dewisiadau nath o'n neud fel swyddog addysg.
Ie.
Fel gweinidog addysg.
Ie.
Ie. Allan o beth fyd. Oedd hynna rôl i gyfweld efo.
Efe free school meals neu rhywbeth? Oedd hwnna rôl i fi gyfweld e, otherwise I would have asked the hard hitting questions actually. Pryd nes ti'n gyfweld e?
Ar gyfer penod gyntaf, ail gyfres esgus o'ch fi.
Sorry.
Ac o'n i'n meddwl fydda, exciting, os fydd Jeremy Miles yn Brif Weinidog ar Gymru.
Oh, gutted.
So, bach, oh well. Ond mae dal werth gwrando ni os ddech chi'n mynd i wrando ni ar BBC Sounds. Ond da ni'n mynd i drafod y podlediad yma.
Mae fe'n podlediad da. Fi wedi gwrando ar un y ddau, I suppose.
I suppose. Ond da ni yma wrth gwrs i drafod RuPaul's Drag Race, UK vs the World. A dwi'n dechrau'r cloc o'n Mari. Fe'n deitha fi, dwi eisiau geiriau gyda ti. A dwi eisiau ymateb cyntaf uniongyrchol o'r benod yma, Strictly Come Prancing.
Okay. Beth oedd y pwynt? Boring. I'm done. Goodbye.
You are the weakest.
Ma. You are the weakest link. Hwyl fawr.
You are the weakest franchise.
Fuck me. Fuck me. You are the weakest franchise. Fucking hell, beth oedd y benod ma?
O, cyn i
What
drafod,
was
ti
the
wedi clywed am
point?
y
Oh,
franchise
babe.
Down Under, mae Michelle Visage yn cymryd drosodd
Wedi
gan RuPaul.
cymryd... I knew it. She's gonna be the one. I told... Nes i weid hwnnw ti. She's gonna be the one.
Ac, mae wedi cael chydig bach o backlash am bod hi ddim yn drag queen ei hun.
Ag yn cis straight woman.
Ie.
I'n like, fi yn deall hynna. Sorry, hynna. Fel, mae fe fel... you're never... I mean, she's like, in a way, a drag queen, but she isn't a drag queen.
I know, but in the same way weithiau, ti'n cael fatha bobl yn cyflwynwyr rhaglenni sydd a ddim actually, maen nhw yna fatha yn y cydestyn fatha cyflwynydd yn hytrach na rhywun sy'n arbenigo yn y
Oh,
peth. Fatha Greatest British
fel
Bake Off.
the greatest British Bake Off.
Mae gyda ti Alison Hammond.
Bradley Walsh a'i fab yn Gladiators. Ti wedi gweld hwnna?
Do, sori, mae'r ffaith bod i fab arno
Babe.
fo yn
A
cringio fi allan.
ma nhw'n awful.
Maen nhw'n
Allegedly.
infernal.
Ma nhw'n fel... Fi wedi watch un pennod, a ni'n fel, beth sy'n digwydd? Ar un pwynt, mae Bradley Walsh yn gwylio'i fab yn darllen yn autocue. Oedd e'n gweud y geiriau? Oedd e'n obviously just yn darllen yr autocue? Oedd e'n wyfa sef yn symud? Fel bod e'n gweud y lanes? Mae'n
O,
fel,
Mari,
what's
ti'n gwybod
going
be,
on?
y benod gyntaf ni fydda, pwy dyn nhw'n gen bach ma sy'n brofi gwaith efo ma? Ddim dweud bod o'n heiddi, ond,
Dwi
as
ddim yn
in,
heiddi. I mean, he's
nepotism ar ei
nepotism at his...
weithaf.
Yeah, absolutely. Dwi ddim yn heiddi fe, actually.
Actually.
Fi'n trio cadw fy llais yn isel, achos mae blaen yn lans. Fi yn y ddinas fawr, coer dydd. Achos i wedi dod yn ôl, achos fi'n caru teulu fy mhartner a fy nheulu yn arw, ond there was going to be a homicide os o'n i'n aros na am un funud arall. So ni wedi penderfynu dod lawr i Gaerdydd, a ni'n solo parentio neithiwr pan oedd bleddyn ddim yn cysgu. And I don't want to go through that again. Fi ddim yn solo heno. Mae
Good.
partner wedi dod yn ôl, ond so fi really moyn gweiddi weithiau, ond fi ddim yn mynd i, okay?
Paid â phoeni, dwi'n gallu teimlo dy fympwy di a dy pa mor
Excuse
fwriadol wyt ti'n
me.
bod. Mari, drwy
Wyt
dy
ti'n
lais di.
Oh,
Be?
sorry. Yn ymwneud ti'n bala. Dwi'n neud yn... Dwi'n blwyddyn fy mbwys. Stop, come on, mae'n leir, mae'n rhaid ni'n neud hwnna.
Fe te ti di gweiddi hwnna fel arfer? I love
Dwi'n
it.
neud.
Wili'r tyd o'n da ni'n digresio. Felly, wythnos dwytho nath Marina Summers ennill a nath hi ar ei gothi Kendall adre.
Gasp.
Gasp, oedd hi'n amser yn dweud. Ac nôl
Musical
yn yr...
episode. It wasn't musical. Sorry,
Na.
Meilert. Interrupt. To. Uh-oh.
O, mae'r un byrpio.
Sorry, sbipa.
Mae'n ôl. Ac mae nhw'n ôl yn y workroom a mae gothi, sorry, mae Marina darllen neges gothi sy'n dweud goodbye sweethearts, love, gothi Kendall, short and sweet,
Right,
lush.
like, but also, this is your moment. The mirror message. Write something like you filthy ass, stinky hoe bags.
Mari, what would Ozzy Osbourne say?
I don't
Oh,
know.
what would Kim
Oh, right,
Woodbury use
because,
to clean the
sorry, o'n i
stage?
fel, are you
Believe.
talking about him?
Dwi'n rhaid
No,
fel, that
she would have
she...
said bleach. He'd annoyed that shit joke would have been more iconic. It would have made her, just, oh,
But this is the thing,
you
ddim yn
can't help
gwybod...
her. You can't help her.
She has no content. She's got all the looks. She's
Ti'n
got...
iawn.
But the goods aren't
Yes.
there.
R.I.P.
R.I.P. A wedyn, maen nhw'n eistedd yn y soff, rownd y soffas, a maen nhw'n congratulato Rina
Marina.
a Tia ar lip-sync hyfryd. A bechon, mae Charitha, sorry, Charitha, really
Mae fe
ffif.
mor ffynnu pan ti'n neud e, a ti ddim yn gwybod
Dwi
pan ti'n
methu
neud e.
stopio fan.
Cherry Pa.
Cos dwi'n swnio mor ddiwylliedig.
Oh my gosh, Terfitha.
A mae Charitha yn dweud, I just need to get up and say to myself, come on Charitha, you can do it, joke, fach neis.
Yeah.
Ond lipstick, pwy sydd â Tia?
Sorry. Mae cael y grand dam i eistedd lawr ar y soffa a pan mae'n codi is one of the funniest things fi wedi gweld yn y gyfres yma. Sydd ddim yn gweud lot, ond...
Mae'r commitment i'r ffaith bod i wedi aros yn ddefa, to ddim rhaid i, sydd wedi gallu tynnu fo
A
ffwrs eto
mae'n
fe, bysa.
gorwedd lawr os ydw edrych rownd i trio gweld.
Hilarious.
O, mae'n gwneud Freddie Mercury fyna yn dal i feicroffon ac yn...
Oh, sorry,
Mae di'n... O, be?
mae Apple Watch fy ngharad i mynd off, nid y timer ydy hwnna.
Esgusodwch fi.
Mae di ateb o.
Apple Watch fan cariad.
Oh, mae Apple Watch yn cariad ar y bit stand yma. Dwi'n mewn stafell wely yn recordio yr wythnos yma yn Helford, cofiwch. Felly os i'r sain.
Ti'n lli gweud, achos stati ddim, mae cefndir ti'n wahanol, o dwi'n byth yn wahanol.
Na,
mae'n fi pan. Mae'n fi newid fy wythnos.
Ble mae'n di fod wythnos yma, de?
O, diolch. moving on.
Mae ti'n coffi ddim a hi wedi dewis gothi as well. It was a time, it was the decision. Done.
Yeah, oh my gosh. I mean, dyna i ddim yn pethau fel ond there we are. A wedyn ni ni cael nhw yn sort of trio codi hi a gadael hi gyda'r La Grand Dame a gadael hi'n y twyllwch. Oh, mor funny.
Guys, this is not funny.
Hang on.
Di blaid ddyn ni deffro.
Dwi ddim yn siŵr, hang on.
Rhwng di gar... Rhwng fy nghar...
A fi'n meddwl bod yna rhywun yn mynd yn bisiad.
O, oh, well, o'n i'n dweud rhwng fy nghariad i a dy blentyn di, Mari. Mae fatha, sy'n llwn i ddi gael ma.
O, nagwys, nagwys. Mae fel Piccadilly Circus na.
Di wrna newydd yn y workroom a maen nhw'n dod i fewn mynd, a mae Marina mynd, mabw hai. Everyone do the Marina, a dwi'n lyfio pan nhw'n gyd yn ei dweud troi.
A fi.
Iconic.
Ooh,
iconic. A wedi pan maen nhw'n rownd y bôr, mae, obviously mae'n flashau i'w badges, ac bech mae Hannah Condad i fadge. A mae Hannah Condad i gwneud rhyw... rhyw badge. Pam ma nhw'n obsessed efo'r business safe club ma? I don't need that discourse, really.
Of course, dwi ddim wedi ennill badge, a mae hi obviously fel, she's making a point of it, bod hi ddim yn coasting through. She's, fi'n eithaf licio bod hi'n gwneud hynna, mae hi fel yn gweud, fi ddim, I'm safe, but it's not because bod fi ddim yn good queen, a fi ddim yn funny, a fi ddim yn hilarious. Sydd yn byth da, achos mae'r fwy o safe queens just yn mynd, sydd yn coastio trwy ddim yn, don't look at me, I'm doing absolutely, sorry, fi'n ein absolutely fine, ond i'n meddwl bod yn hilarious.
Ydw i'n meddwl i sylwi fan hyn fyd, dyn ni lawr i'r chwech ola.
I know.
Sam lot o, benodd ei fynd, Mari.
O, na. Oh, really? A wedyn hi, efo chyri, da? Ond dwi'n gweud, mae dan o ddwy ohonyn nhw ddim pethodyn, a mae'n gweud, that's just the way the crookie crumbles. A wedyn mae Scarlett does her, like, I'm being funny. A mae'n fel, I think they call out a breast up. A wedyn mae'n fel,
temple weeds.
A wedyn mae'n mynd, mae hi'n crack o fi lan, ddo. A mae'n mor crack. Mae'n fel, I think they call a biscuit here. Speaking of cookies, let's see how the cookie crumbles today. But like, it's just exactly the same thing. But now they cookie crumble. Hey guys, I've got something really original to say.
I mean, dwi'n meddwl bod yn ei gwaith i'r cynhyrchwyr of that. There's your segue.
You can thank me later. Ond mae just yn edrych mor clunky. Mae fe'n mor funny.
Hilarious.
Mae crack o fi lan, man.
Mae'n ei dipyn yn y benod yma fyd. A aros di nes bod ni'n cyrraedd y ddawns, Mari. Oh, mae gen i fi bethau i ddeud. Mae gen i fi bethau i ddeud.
Oh,
segwe, dyn ni'n cael ei yw-hw eto.
Hooray! I mean,
go on,
at this point.
Do it.
Woo-hoo! Her Majesty done already done had hers is.
Oh, gwych. Yoo-hoo! Her Majesty done already done had hers is.
Beth sy'n ei gwneud yn ôl? Woo-hoo!
Pe wan?
Na, beth sy'n gwneud yn ôl? Nes di fynd,
oh, yeah. Oh, her Majesty done already done had hers is.
Oh, that's really that.
That's goffa fi. Dwi di, mae llyfr, mae biwgraffiad hynna'n gofiant Rhw Paul a
oh my House God.
A dwi wedi downloadio fo fath audiobook i wrando yn y car. Oh, felly, na i godwch chi'n posted efo. Mae di dechrau mor trippy. Mae'r gair, mae'n hyd y term House of Hidden Meanings wedi dod o acid trip. A nath nhw gael efo'i ffrind ac oedd nhw'n gorwedd ar ben y bryn ma. A dyma'r un person dweud, oh, that's the something of hidden meanings.
House.
Ie, yeah, ddim house. A wedyn mae di cyfeirio felly, wedyn mae rhywbeth di meddwl mwy am hwnna wedyn, I just like the sound of it, and it actually represents what the world is, okay. And life, it's a house of hidden meanings, and we're just here to try and discover what the meanings are, and I thought, oh my god, it's
Jesus
such a
Christ.
But I low-key love it though, low-key loving the fantasy.
Fi di gweld review, guess a blay, A
Tic
ma'n bod
toc.
nhw fel, yeah. A ma'n fel, the thing is, it's about a successful person, about how easy it was for them to
Yeah.
be successful, and how they use these like pseudo psychological things to get there. So it doesn't really give hope to a young person. Ma basically ma fel. Anyway, dyna beth
I
ni'n sydd
mean, I
glywed.
think Gen Z need to just cool down a little bit.
I
Ti
mean,
sôn am...
I think that RuPaul needs to calm down, actually.
Wel, ti sôn am berson cwyr di o dde unol daleithiau, a for all of their flaws, mae stori nhw reit anhygoel o fod
Sure.
yn
I mean,
sex worker
sure.
yn New York.
Yeah.
A
Oh, God. Fi'n lyfo'r hen fideos o like RuPaul,
amazing.
skanky RuPaul.
So, ti'n meddwl feddwl tha, ag
Yeah,
for all of
okay.
their flaws, mae be bynnag mae'r franchise wedi greu, mae e wedi newid diwylliant y byd gorllewinol.
Ond, oh my God, nes di weld, un peth na i weid am RuPaul yw, I do not respect her for a lot of different reasons. Un ohonyn nhw, mae Lady Bunny wedi dod allan yn siarad yn ei herbyn hi am the fracking.
Do, which is fair enough. I mean,
Yeah.
yeah. Ond mae rhai bobl wedi dweud bod Lady Bunny wedi gwneud hynny er mwyn up the sales of the autobiography because she's mentioned in it.
Maybe.
Ti
Maybe.
wedi fel, because she's the
Yeah.
biggest troll ever.
Mae yn troll. Ond fel, oh my God, a fi wedi gweld clips ohonyn hi. Nes i ddim yn ti. Ti wedi gwrando ar y podcast na to? A mae RuPaul yn siarad gyda...
Call her daddy.
Oh my God, a
Fi wedi
mae,
gwrando ar
like,
holl beth.
honest to God, mae RuPaul yn is yn ôl fel mewn hoodie, no makeup on,
And a
a mae...
beanie.
a mae hi fel, I'm gonna be real with you. Like, mae hi yn, like, mor... Mae'n rili really trio i fod yn authentic, a wedyn mae'n edrych fel, like, granny, what are you doing?
Os
Go
wyt ti eisiau,
home. A
mae'r
mae
bennod
mor
yna werth,
ffynnu. Yw yn
sorry,
ffynnu.
mae'n wych, achos, chwarae teg, mae'r host yn gwneud, achos ti'n gwybod, mae RuPaul yn casáu i gwneud pethau fel e, and you can tell at the beginning, mae hynna just i roi lip service, ac, ond chwarae teg, mae'r host yma actually yn tapio fewn i ffordd feddwl RuPaul, ac yn rhoi yn ôl iddi, which then gets RuPaul
Opens
on
her
board.
up.
Mae'n te awr o bennod. Mae wirioneddol werth gwrando arno fo. Mae'n wych.
I fod yn hollol honest gyda ti, mate, I don't think I can be asked. Just achos fel, oh, I can't, fi di gweld clips arno fe, and I just can't be asked with, you put out into the world where you get, like, fi ddim angen clywed these empty, like, sayings RuPaul pan fi, when I'm not watching RuPaul. Ti'n byd fi'n meddwl?
Yeah, but mae werth ar gyfer yr entertainment value. Jess, o fod fatha, oh my gosh, this person is ridiculous. Ac hefyd i glywed sut mae'r hogan ma sy'n... Dwi'n yn gwybod os ydy'n fan o RuPaul's Drag Race anyway, ond y ffordd mae'n delio fo RuPaul, the RuPaul who does not
Yeah.
give a hoot, ac
Yeah.
RuPaul sydd yn notoriously reit vicious,
Yeah.
she deals with her very well.
Well, if I find the time, falle
Na
na
fe.
fi.
Os ti llai ti ac eisiau rhywbeth ymlaen ar dy ffôn, y blaw Queens, gwna hynna.
Yeah,
Anyway, we
pawb.
digress. Mae... Da
Meilir,
ni'n
ni'n
cael...
mynd off ar tangent.
At least da ni on
Meilir.
topic, though.
I mean, i fod yn onest, mae'n blydi llenwi awr.
Yn hollol.
Fuck
Mae
me.
Prancing Queens. It takes two to tango, so make it rain. And you could waltz away with all the money, honey. A mae RuPaul yn dod i fewn mewn paisley shirt du a gwyn ar y trwsel.
Love to edrych yn Gorgina.
Gorgina. You know,
You
say it.
know? You know?
Hello, Queens. You
Hello.
know, the hit BBC show Strictly Come Dancing has been celebrated around the world. It hasn't really.
Has
It's
it?
called
It's
Dancing with
called
the
Dancing with the
Stars.
Stars. Yeah. Actually, Rue.
Oedd Blue Hydrangea ein ffrind ni wedi
Friend,
cyrraedd
friend, friend of
ffeinal.
pod.
Ffrind y pod wedi cyrraedd
Well, let's see.
ffeinal.
Mae'n amazing. Dansio.
Oedd chwarae teg dde. Llongyrchiadau i Blue. So for this week's Maxi Challenge, you'll be dancing your padded asses off in the BBC's newest hit, Strictly Come Prancing. Now you'll be competing in pairs. Mae nhw'n cael eu paru, ond nhw'n cael eu judgio
Fucking
yn
hell.
unigol, ac mae
I'm gonna
di
wneud half and
llynedd.
half. I'm gonna wneud half and half drag.
So painful.
Oh.
So painful.
Oh.
A mae Rhina
Sorry, carry
Summers
on.
sy'n cael y job o osod yr Queens mewn parau ac i ddewis pa steil o ddawns maen nhw'n gwneud. Yna'r quick step, tango, samba. That's
Oh,
it.
scroll, scroll, scroll.
Neu
Ie, na
rymba,
gyd.
ie? Tri...
Na, samba. Samba. Quick
Tango a
tango, quick
quickstep.
step. Ond, Fi bach fel, ti'n gallu gweud bod na ddim lot o content yn y benod yma, achos maen nhw'n neud i eistedd lawr i drafod e. O blaen, bys ti fel, you won the mini challenge, go, go, go. Ond mae fy nawr fel, reit, ni'n ni mynd i wneud a big moment mas o hwn. A fi'n credu na Marina wneud yn deg iawn yn gweud, fi'n mynd i ddewis pawb gyda taldra.
Yeah.
A ni'n meddwl bod hwnna'n rili really deg ohoni hi, a war y teg iddi. A nes i weld tia, just fel, fi ddim mind down ti gyda la grand am.
Pwy arall... Pwy arall fysa ti di roed efo, achos mae'n mor dal?
Mae'n mor dal. Well, a mae Marina fel, you can't dance with me. O'n i bach fel, well, sy'n rhaid i Scarlett gwed, I suppose. Ond...
Scarlett y ser unig yn arall, dwi'n meddwl sy'n addas.
Yeah, ond pwy fysa ti roed Le Grand Dame, the giant?
Charissa, I guess. Yeah. Ydy'n unig opsiwn arall.
Yeah, ond fi'n meddwl nath i'n neud yn dig. A fi'n meddwl, oedd ti yn slightly tri yn neud bach o ffysau yn ddim byd. What if there's a lift, my love?
Oh God, as in...
My love. Fi'n cysau, fi'n cysau hwnna. Listen, my love. Don't call me my love. Anyway, a pawb mae'n neud y tango ar wahân i Marina a thingy. A oedd na rhyw fake drama dros hwnna hefyd.
Oh gosh. Anyway, let's get to... Mae nhw'n cael gwersi efo Jeanette Manrara, who I love. Ag...
Meilir, cyn. Na, cyn. Yeah. Mae nhw'n siarad yn ei paria a ni'n gweld bod ti a Le Grand Dame yn very flirty. I liked it.
Let's talk...
Popular.
Let's just...
Uh-oh.
Let's get into it.
Here we go, girl.
Mae'r ffaith bod... Mae'r Queens i gyd bellach yn gwybod... Os nawn ni gogio bod mewn cariad, it'll get us... Like, dyma'r un peth mae RuPaul wastad... Mae lot o'r Queen sy'n wedi bod ar y sioe yn siarad am hwn. Mae Willem wastad on amdano fo, Race Chaser. Yn deud, mae RuPaul yn desperate i gael love story ar RuPaul's Drag Race. A mae'r Queens ma'n gwybod, os dyn nhw'n hynna nhw'n ffigio love story neu chwaref o'r syniad, it gets them more airtime. Mae nhw'n probably wedi cael aros fwy. Oedd y mateb gan RuPaul nes ymlaen ar y llwyfan yn dangos a RuPaul dda, ooh, great, content, fantastic.
Ond oedd nhw'n, I mean, there was chemistry.
Was there?
Oh dear.
I think Le Grand Dame was
I'm into it, Meilir. I am like hook, line and sinker, bring it on. It's good TV. It's good TV. A fi fel, fi moyn o bod yn cariad, because they would be the most beautiful gazelles.
They would be the most beautiful gazelles. I just didn't buy it.
They're selling it. You're not buy it.
Well, now I check it out. Well, to my Instagrams and wedding, you'll know in love. Yeah.
Well, yeah, I suppose. Well, it doesn't need to be in love. Falle maen nhw jyst yn cael sexy fleng.
Oh my God, saxa fleng?
Saxa fleng?
Falle maen nhw'n cael just saxa fleng.
Weithio mae'n rhaid pobl jyst ddim yn love, maen nhw jyst yn cael saxa fleng.
Anna gwastra ar ôl medrannol ar studios.
Exactly. Ar rap night. A party. Rap party.
So ni'n gallu neud y fenodd mae gyd yn siarad fel e.
O'n i ddim yn mynd i, oce?
O'n i ddim yn mynd i.
Nes i weld, Mari, ni ddim yn mynd i, iawn?
O'n i ddim yn dweud, don't dare me, because I will.
Don't do it.
Dwi yn fan mawr o Strictly Come Dancing de, ac dwi wedi bod efo crush ar Aliash ers o'n i yn Central, sydd yn...
Oh my god.
..mlynedd yn ôl, beth o le?
Bloody hell, yw wedi bod arno fe mor hir yna?
Yn dweud yn meddwl.
Fi'n occasional watcher. Hynny yw, os mae fy mlan... O'n i arfer watcher fe back in the day, ond nawr i fel, os mae fy mlan, neu watcher fe, fi yn lico fe.
A dwi'n lico Claudia, so beth dwi'n neud yn dweud, dwi'n watcher ar catch-up a skipio'r bit boring pan nhw'n siarad ar beirniad. A wedyn, I get to Claudia and I get to the dancers, and I really, really like it.
Ti'n watcher fe nôl?
Oh,
dim ond yn daif i'r rhaid i watcha fe, fi'n credu.
Ie. Yeah. Mlaen yn y cymdir.
Mlaen yn y cymdir fe. Pa dawns bys y ti'n mwyn neud, Fas y Doble?
Ooh, good show.
Dim ond. O'n i'n meddwl bod yn given Fas y Doble.
Wel, fel rhywun nath neud, ychydig o ddawnsio clasurol.
Oh, gwni. Sy'n ei licio neud the clown dance, please. I did do clowning. I did do clowning.
Na, nes i neud Foxtrot, a nes i neud Quickstep, a nes i neud... Do a waltz, obviously, a nes i'n gwneud tango, nes i'n gwneud Latin.
Fi'n meddwl bod sy'n ni'n lyfo wneud y Latin dancers.
So ni'n joi ar un.
Dun, dun, dun,
yeah, tango.
Dun, 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 dun. Falle sy'n ni'n lyfo wneud y samba. Samba. Shake your butt.
Yeah, pa'n oedd Hannah a
Samba
Marina
fi'n
wneud?
credu.
A
Samba.
honna o'n eisiau gwneud.
Dim y rymba, samba.
Y samba. Y symud i'r samba. Ond oedd...
Fi'n meddwl sy'n ni'n chwerthin os bys ni'n neud y tango yn yr Paso Doble. Fi'n meddwl bys ni'n fal yn mynd bach yn awkward. A mynd hi.
Dal stairs, bobl.
Yeah.
Ie, dy
Neu'r
partner.
person ti dawnsio gyda.
Ie.
Hyd yn oed Che, fi'n meddwl bys ni'n bach yn embarrassed yn neud y gyda. Bach yn, hello, ti'n iawn, pam ti'n edrych yn fi fel na?
Nes i ddeitha ti
I'm
bod fi
not
wedi
your
cael...
bull. Sorry.
Sorry, bringing it back to me, as always.
Always.
Ti'n cofio'r quote nath Luke, fy ffrind i ddeud amdano fi, Maelod, you have the gift of making everything about you. A dwi eisiau hwnna ar fy
Ffrind.
ngharfedd.
Ffrind gan rai.
Ond o'n i jyst yn mynd i ddeud, ges i fy nerbyn ar radd, cwrs gradd, dawnsio yn Lipa.
Really?
Do, nes i audition ar gyfer un. I could have been a
Bloody hell,
dancer.
neu? Ti'n cofio pan oedden ni'n neud theatr ieuenctid gyda'n gilydd, bydd rhaid ni'n neud dawnsio. A nes i cael breakdown, a nes di wneud yn ddim yn dda iawn hefyd, yn
A
dyfa.
nes i nio
Oh.
yr actores Amy Fionn Edwards mewn lle. Dylswn i ddim fod yn nio unrhywun yn ystod y ddawns. Dwi'n ymddiheuro i ddim cyhoeddus ar y pod. Ond o'n i'n meddwl bod y fomys yma ar y llwyfan efo Ali
Oh,
Ash
mate.
ag
Oh, whoa, so you could have been a
Jeanette.
dancer.
Yeah, I could have been a
A
dancer.
dancer.
So nes i wneud cwrs diploma yn Lipa, a wedyn oedd athrawes dawnsio fi, Lindsay Ingles fi, oedd hi fatha, Meilir, mae'r rhai chdi drio, please trio am y cwrs gradd.
I'm begging you, you're so
Yeah.
talented. Wow.
A ni tha, oh no, dwi'n isio, I'm not good enough, ac oedd hi tha, they're looking for core talent, raw talent even. So nes i wneud fatha night classes,
talent.
they're looking for raw
Like,
talent.
they're looking for the absolute core of talent, and that's you, darling.
They're looking for the diamond in the rough. They like, beth i ddeud, oedd hi licio bobl, maen nhw'n licio, mae colegau dawnsio yn licio dawnswyr heb stamp arnyn nhw. Felly, nes i wneud fatha
Pobl
night classes
od.
efo i, pobl od, basically. Diolch, Mary.
Dawnsio
Fi...
gwerin.
Wel, meddyliau, oce, okay, meddyliau, diwrnod auditions iawn. Let me paint the picture i chi gyd adre
Sorry,
hefyd.
os y ti'n gweithio fi ar dyrod o ddysio, nes ti jumpo macen, I am going to absolutely crap.
Neud fe?
Jumpo macen? Dyna beth ti'n cael y dawnsio
O,
clipsio.
naddo. Nes i ddim yn hynna. Ond oedd o'n ddiwrnod o audition. Ac
Oh, fuck
oedd o'n
that.
un o'r pethau noddau dwi erioed wedi gorfod wneud. Ac oedd y classic chorus line a thrawes dawnsio yn dangos y movement sequence ma. Neu phrase, as they call it.
Sequence. Sorry.
Sequence. A dangos o unwaith, okay, once again with me, third time on your own, and then let's do it in threes. So mae ddylai fi
Na.
gyferbyn o bobl sydd wedi cael hyfforddiant
Oof.
ballet, jazz, nes i'n gorau neud tap, ballet, jazz, contemporary, a o flaen bobl sydd wedi bod yn neud o ers oedden nhw'n blant.
Oh, Meilir.
It
And still
was.
got, you still got it though.
Ti'n bod ti'n dweud am wythnos dwytha neu wythnos cynt fod ti'n dweud yn ffrind ni'n neud y tap
Yeah.
dancing. It was giving that. But they
Just
liked
a
it,
break here.
apparently. Yeah,
Hey, they
so.
liked it.
Swn i ddim wedi cyfannu central, swn i di... Swn i
Nothing ar
ddawnsio.
un ar unrhyw bwynt nothing away. Promenade! Achos that bys ni'n gallu neud hwnna.
Do a jetes draws, ar draws ystafell. Anyway. Enough about me,
Ydy ti'n
Mari.
stopio siarad amdano ti trwy amser, Meina?
Oda.
Oh my god. Right, fast forward to, oh god, maen nhw ar llwyfan a maen nhw'n dysgu'r ddawns a maen nhw'n gyd yn crap ar wahân i Harry. O, fi di penderfynu cyfeirio enw pawb. So mae dati Scalisa,
Oh my God, less.
Scalisa, a
Lush.
Corio has taken some time to sink in, fi di wef yn hyn. Harina.
Love it.
Fast and technical. Edrych yn fwy nhw'n mynd i wneud yn dda. Fi di dyma'r nodiadau fi di sgwennu. Ti Grand Daffy.
Okay.
Mor
Lush.
dal. Not doing so well. Mae nhw'n edrych mor ffynnu. Hannah, they're like two horses on hind legs. Na fi wedi sgwenni. Oh my god, mae nhw'n mor dal. Not doing so well. Mae nhw'n edrych
Dwi'n lyfio mae fath o instant reactions, dydy?
mor ffynnu. No, honestly, mae nhw'n edrych mor ffynnu. Mae nhw'n edrych mor ffynnu.
Oh, iesgaeth. A wedyn mae'n elimination day. Dancing the samba, it's Marina and Hannah. Dancing the tango, it's Cherise and Scarlett. Dancing the quick step, it's Tian Le Grand Dame. Seven!
Ha
Ha,
Ond, ti wedi colli mirror chats yn un? Ti
Na,
wedi mynd yn
ma nhw'n...
o flaen y gofid? O, maen nhw'n dod mewn yn gweud a fi'n mor
Fi wastad yn
sori.
anghofio, mae Elimination Day entrance yn digwydd
O,
cyn
fi mor sori.
y mirror chats.
Meilir.
Ond let's go to the mirror chats.
I mean,
There was no chats.
How do they do like non-binary in your language? I mean, diddorol
Yeah.
To a certain point.
Yeah.
Oedd o'n just yn sôn amdano fe. Beth yw e'n Gymraeg?
Aneiaidd neu aneiol.
O oh, ie, yeah, na ni, a ni. A fi'n really licio hwnna.
A fi fyd.
Ni o'n neis.
Achos deiaidd binary. Dau ydy bai, de. Sef dau beth. Deiaidd. Ie. Yeah.
Gosh, da iawn ni.
Aneiaidd.
Anneiaidd. Anneiaidd. Annie Neiaf, sorry.
Mae hwnna yn drag name Ann Neiaf.
Oh my god, Ann Neiaf.
A lli ddim fatha caretaker o Neiaf Bentre, Ann Neiaf.
Oh my god, Ann Neiaf. Hilarious.
Class, I love her already. Anyway, mae'n cael mirror chats hollol, hollol pointless, a wedyn, bam. Bam, bam. Mae nhw'n hollol...
Mae nhw'n siarad am, mae'n gran dan fel, ydw i'n gallu dod i fel tîm Paris? Mae'n fel, yeah, I'll show you around.
Oh my god, bla, bla,
oh,
bla.
Sdim byd arall i siarad am yn y ffocin gyfres yma, so at least they're giving us something.
I'll let you live that fantasy, Mary. Bam, bam.
Bam, 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 bam.
Yeah, girl. Mae'r pola dod roedd y gornel. Mewn floor length, wrap dress, leopard print. Is it leopard? Let me check.
Yeah.
Yeah, it's leopard.
Fi'n rhoi cute leopard beauty.
Yeah, with a side tussle. Cute leopard beauty.
Rhyw, cute leopard beauty. Makeup amazing.
Yeah, she looked great. Yeah, ferocious. But, yeah. Hold for applause.
I've got something to say, and I've forgotten what it is.
O'n i'n teimlo fod gen i ormod o highlight o Dani Llygyd. I said, was too much for me.
O, o'n i'n meddwl bod yn neis, achos bod gymaint o lew gen i hi, it kind of lifted it up. I liked it. I think you're wrong, actually. Actually,
well,
I don't think you're wrong.
Oedd wedi bod ar Strictly Come Dancing, ydy Michelle Visage, looking gorgeous with this little bob. Gorgina.
Cute.
Yeah, wedyn Alan Carr yn ei siwt goch, ag love her, Motsi Mabuse.
Oh, she was great.
She's always up for a party.
Mae yna edrych o tali tybu.
Yndi, efo'r fatha, pa'n dir un efo'r cilch? Po?
Nag... Dipsy sy'n gyda'r dipstick.
Tinky winky,
dipsy. Pan ti'n canu fe?
La la.
Sef an canu fe?
Ho,
ho, ho. Mae microfon yn licio fi oedd yma, achos fi ddim yn gweithi. Ho, ho. Ho, ho.
Weirdly, nes i weld llun ar ex heddiw o aerial view o set dyledu Teletubbies then and now. A mwan, mae jyst yn llun. Dyna ffaithi fyr yr... ffaithi fyr yr wythnos gyda fi. Ond mae Motsi Mabuse yn edrych yn gorgeous.
Mae ti'n meddwl rwan mae Justin Llyn? What do you mean?
A rwan mae Justin Llyn.
A so ddim, fi di watcho fe'n ddiweddar y rhaid i fi.
Neu i'r hen benodau dyn yn da.
Na, chos mae'n teri babies nawr. Mae'n weird, mae'n fel crash gyda babies, teri tubbies. Fi bach fel, pwy yw'r mam a dad, pwy sy'n edrych ar ôl nhw.
Yeah. I'm
locked up yn fynnyn. Mae Teletubbies... Ond i'n licio fe ar y pryd.
Dwi wedi gweithio fe un o'r dawnswyr oedd
stop
yn un o'r Teletubbies.
Pai ti... Don't come here and tell me bod ti wedi gweithio gyda Tinky Winky.
Ac yr un piws.
Tinky Winky, the cake bun.
Yes, Susie Robinson, mae'n dawnswraig o... Lle mae'n dod o? Port.
Hang on. Beth yw... Fi ti'n abod ti nawr, am fan mor hyn fi ti'n abod ti fel 30 years, 50 million years. Mae'r dancing background ma fi rioed i clywed am all of a sudden yn dod allan.
Pas de bourrée, pas de bourrée.
Literally, mae fel Mae fel bod ti wedi bod yn cadw fe wrth i wrth o fi, achos bod ti'n gwybod bod fi'n crap a dawnsio. And you don't offend me.
I've
What
just
is
kept this.
this?
Dwi fath a
Fi wedi
black
dawnsio, fi
swan.
wedi dawnsio, fi wedi dawnsio gyda, wrth gwrs, dwi wedi dawnsio, dwi wedi gweithio gyda Tinky Winky, llawer o weithiau.
Ond yn y sioe, y storm, aka The Tempest, efo thyd gen
God,
Lethol
fel yna.
Cymru.
I loved that.
A mi'n oedd o.
Oedd, sy'n rili really fwynhau. Hefyd, iconic poster ohono ti'n dod allan o'r môr.
A mae gen i bron yn cael hypothermia.
Fi'n gwybod, but it's iconic. Ti'n edrych yn great.
Diolch, mae nip fi allan. Oedd y bach yn awkward pan oedd y poster yna fyny yn ysgol, ysgol y Berwyn, ysgol Godwr y Berwyn fel ydy enw fo wan. A llun arno fi'n hanner noeth yn erwal yn yr ysgol, a ni dda, I'm not sure that's quite the recognition I wanted at my high school.
Oh, the llun amazing, though. You gotta admit it.
O, can I rannu fo'r y podcast os ydw'n rhaid fi ta?
Be?
A rannu fo'r ar Queens os ydw'n rhaid fi.
Oh, as it's right to be.
Ond ie, o Susie Robinson, a nes i mond ffeind hyn allan ar ôl i fi weithio fe, achos nes i weld ar Facebook hi, o llun yn hi fatha heb yr het, heb y pen, a mewn breg
scary.
rhwng.
Oedd hi'n dal handbag? Tinky Winky sy'n dal handbag?
Dwi'n meddwl na Tinky Winky oedd hi. Ond dwi'n
Like
meddwl hyn i gyd i fyny.
I feel like Tinky Winky's a gay icon.
Mae Tinky Winky gay icon. Absolutely. Mae'n gyd yn, sy'n bach o weird, I think.
Mae'n creepy. Because mae Teletubbies yn creepo fi mas. Always have, always will.
Dwi'n newydd gofio beth breuddwyd fi'n eithiwr.
Iesu, Gris Meilir. Ni'n mynd i orffen y podcast yma.
Nes i agor
Hefyd,
siop
I can't
sgidiau.
believe... Hang on. Wyt ti'n mynd i weithio fi beth yw'r dyfreuddwyd di?
Na,
I'm
jyst
not...
yn gryno. Nes i agor siop sgidiau yn Llanuwchlyn, and it was fantastic, ac yn ei gaffi bach fy'n ei grisiau. Anyway.
Is that it? Is that...
Yeah.
Dyna beth rhaid ti weithio fi? Efe dyna beth rhaid ti weithio fi, nes i agor siop...
Intrusive thoughts, Mari.
Hey, like, that's not an intrusive thought, it's a boring intrusive... Hei Mari, gwrand ar y freuddwyd yma. Ti'n beth the worst, ges i freuddwyd neithiwr, is my worst sentence, achos fi'n gwybod, fi'n mynd yn dod.
Ond ges i...
Dori boring. Mae partner fi, Che, yn cael y breuddwydion mwy boring yn y byd. Mwy boring na hwnna hyd yn oed. Well, I walk past... So I think, well, I walk past a car, and then I looked at it, and then I tried to open it, but I couldn't. Well, fuck me. Literally. Nes i agor siop sgidi yn Llanuwchlu a oedd o'n rili dda. Wel, wel.
Oedd o mor fyfyd, nes i ddeffro bore yn meddwl, was that a sign?
What are you doing?
Does
no.
any bod yn neud hynna?
No, it was not a sign.
A nes i ac fel, fe di bobl yn mynd i siop sgidi ydy yma? A nes i fel, na, mae'n dar yr internet, mae bobl yn siop y dillad yn mwy.
Na, mae pobl
yn
mynd i brynu... Mae nhw yn mynd i brynu...
Sgidiau.
Sgidiau, ond sa'n meddwl... I don't think that's the
My
direction you'd
calling.
like. No, I don't think it's your calling. Dancing, apparently.
Okay.
Fi wedi ffeindio allan heddi.
Dance.
Speaking of which, naga.
Yeah,
Efe? Yeah.
A dawns. So i ddechrau fo, oedd Hannah
Meilir
Conda. A ni jyst drwy hwn yn reit sydyn, oce?
Okay.
Nath ni ddechrau'n weddol. Nath Hannah Conda fethu'r move cynta. Sa'i so just i cael y move cynta na, it would have been fine.
Ta, nes i ddim hyd yn oed, nes i ddim hyd yn oed sylwi.
Ond pa mor dda Marina?
A Marina'n greit, ond... Mae half and half drag ddim yn gweithio yn y context yma.
No.
Achos o'n i ddim yn... O'n i fel, wow, oedd e'n mor weird i edrych arno. O'n i ddim yn... I didn't really take any of it in.
No.
A fi just ddim... Like, fi gwybod oedd yw'r trio wneud yn anoddach, neu trying to make something of it, yn hytrach na just strictly come dancing. Oedd e'n crap. What a crap challenge.
Ti'n gwybod pam, eto, dyn nhw ddim yn cael yr amser iawn, maen nhw angen i greu y dansers yma. Dyn ni eisiau gweld nhw'n llwyddo, dyn ni eisiau gweld drag queens yn gwneud
yeah.
Beth a drag queens fod i'n gwneud. Dwi'n gwybod bod nhw'n ma drag queens yn mynd ar y rhaglenni mawr yma,
I
get
mean...
it. Ond, ar yr un pryd, i ni ar RuPaul's Drag Race, dyn ni eisiau gweld y queens yma'n gwneud pethau, dyn ni disgwyl i drag queens yn gwneud. We don't care if it's been done bod y dasg wedi cael ei gwneud y blaen. Ffidwch pa dasg oedd yn hwyl llwyddiannus arall, nath y gynulleidfa ymateb iddo fo, and repeat it. We don't care.
Yeah, and nath, obviously nath the marketing manager fynd, why don't we do something strictly? Because everybody
BBC,
loves strictly.
Yeah.
Ond y peth yw, dwi ddim yn mynd i weithio os ti ddim yn cael wythnos gyda professional dancer. So wedyn ni, mae fe'n edrych yn mes. Nid jyst hynna, ond ti'n gwisgo half and half drag for some reason, because we haven't done that in a while. A mae fe'n edrych yn confused. Dwi ddim yn rhoi unrhyw fath o chwarae teg i'r dancer tyd. Ni, sorry,
yeah.
Carry on. It pisses me off.
No, o'n i
cytuno
efo
chdi. Was o episode.
A ni hefyd yn meddwl, mae gennych chi rhai'r queens gorau yn y byd fan hyn. as in rhain nhw.
I mean.
A dech chi ddim yn neud cyfiawnder efo nhw, y rhaglen, na'ch gwylwyr. A mae hynny'n rhwystredig i ni fel gwylwyr sydd yn superfans o'r sioe. Achos da ni'n misio eistedd fan hyn, o, wthos i wthos yn slagio'r sioe, achos we love it. Ond eto...
Ie, ond mae hwn yn stupid.
Gnewch yn well, da, do better,
do
RuPaul's Drag Race.
Better.
So,
a wedyn mae Skelita yn dod arno. A dri yna Chyrith, gath i real panning amdano fe. Ond ni'n meddwl bod i wedi rhoi bach o egni mewn iddo fe o leia.
Ac, sori, Scarlett ydy'r un sydd ddim yn neud yn dda. Mae Charissa'n arwain Scarlett.
Ydy ma hi. A mae, o'n i'n meddwl, she gave us, like, the personality that we... Achos, ti'n mynd i wneud serious tango pan ti'n half and half drag? Fel, literally, had a day to rehearse. Ti'n mynd i wneud serious sexy tango, i ti? Tad?
A ti'n meddwl, un peth darnodd yn amlwg bod Charissa yn arwain, ydy pan oedd Scarlett y fod i fynd i backbend a nath i'n mynd iddo fo.
Na.
Ac ydy dda, so, dyna pam o'n i'n hynod o, wel, bach yn confused bod Charissa wedi cael ei mor galed gan y byrniad o gymharu a Scarlett. So, dweud, oh, Scarlett, you were trying to find the stillness in the tango. Was she, or did she just not have a clue what was going on?
I don't know. Well, then, it just all felt stupid.
Wedyn, dyn ni'n cael
Meilir! Oh!
Dwi'n gorfod gadael ar thingy, fel bod fi ddim yn...
Meilir, mae hwnna'n very, very naughty. Fi'n disgusted gyda ti. Fi'n mynd i weid wrth y polis.
Cariad, dwi'n textio fi'n gofyn pryd mae eisiau fi ddechrau neu swper. Pryd mae o eisiau fi ddechrau fo'n... Pan mae o...
Oh, hello.
Pryd mae o
eisiau... Oh, dear.
Naga, pryd dwi eisiau iddo fo ddechrau neu swper. Waw, hwnna'n real brain fart. Ti'n gallu deud bod fi wedi bod ar hendo ar y weekend oed? Di brain fi ddim yn gweithio.
Byddai fi ddim yn gweithio. Oh, by the way, well, gynta, ges i fish and chips yna. Ond yn really disappointing. Disappointing.
Oh, na.
Ddim yn gwaith.
Na, gwaith, siam.
Ond i'n mynd i weid, sôn am yr hendw, Mr.
Fally
Mally.
Ie, beth chi'n meddwl, gens?
Iconic.
Full disclaimer, mae'r llun o'n ngwyneb yn eisiau rhaid fyny. Nes i ddefnyddio AI i dynnu'r stubble ar ngwyneb i, achos...
sut ti'n defnyddio AI?
As in, mae ar app Facetune, neu Face App neu rhywbeth o fa.
Oh.
Lle mae'n just option remove stubble. A, so mae'n nath o'n neud i'n rhoi'n edrych yn sensational. Ond,
mae o wasyd yn anyway.
I mean, ond i just deud,
ond fel bobl fel
bod that, you know, I wasn't giving completely natural drag.
Oh, ni'n meddwl bod ti'n mynd o chat GPT neu rhywbeth. Can you please help me?
Ond hefyd, mae rhaid fi roi shout out.
Younger.
I need to look like Sally Mally.
Sally Mally, ie.
Yeah? Shout out hefyd i Misgendered, sef y drag queen, ddoth i diddannu ni ar yr party play. Oedd hi'n wych, sorry, oedd nhw'n wych, oedd hi'n deud, oedd nhw'n deud, mae hyn yn chicken di, Misgendered, ac oedd nhw'n defnyddio nhw. Felly, ac nath nhw entertainio ni efo show tunes am awr ac oedd nhw'n anhygoel. Oh. Gwni good old chat a nes i siarad am Queens a nes i ddeud sy'n ei roi shout-out iddyn nhw. Felly, Misgendered.
Hey!
Hey, hey Queen.
Ti'n meddwl bod nhw'n gwrando? Na, maen nhw'n Manchester.
Na, maen nhw'n byw Llynden.
Na, maen nhw'n siarad Cymraeg. Ond oedd yr outfit yna yn amazing, Meilir. Os chi'n wedi gweld e, ti wedi rhoi ar y grid ni?
Na, si fi'n neud
e. Sorry, mae tesei gariad i wedi bod mae'n super. Mae angen ti roed ar y grid fi'n credu, achos mae e'n absolutely stunning outfit. A mae'r details gyda Jackdaw handbag a llun o Jack Jock fel heart necklace locket.
Joke.
Honestly, mae rhaid i ti roi nhw arno, achos oedd e'n iconic outfit. Mae'n rhaid i fi wein.
So. Nes i wneud o dros gyfnod o dair wythnos, nes i brynu'r mini dress oedd ar Vinted am bethau 4 punt. Nes i wnio'r bytymau o Hobbycraft i fewn i seam y zipped, fel bod fi'n gallu gwerthu'r ffrog eto wedyn heb fod wedi damage'r ffrog.
Da iawn, ond bydd ddim y pocedi?
Nes i sellotapio'r pocedi ymlaen.
So,
achos na PVC oedd y ffrog, oedd o dal yn edrych the PVC, ond papur oedd o.
Ond pa'i gwerthu fe? Mae'n rhaid i gadw'r ffrog na?
As in, gan i weld, dwi'n mynd i allu gwisgo fe gwyl llen uwch llen ydw. Ti'n bod i fel, se plant yn rhedeg i ffwrdd, mae'n braw.
Na, falle ddim yn fel, oh my god, Sally, I'm loving the glow up.
Sally no Saturn.
We'll carry'r glow up, wa.
Sally nos adon yn ei galw. Ac gyda fi clip bach yn yngwall yn ei ddeall yn y bapur, a'r choker yn ei ddeall yn y riban di o Hobbycraft efo.
Honestly.
Ie, yeah, a'r rhaid i gyd fyny.
She's a crafty queen.
A dwi'n joio rhyw dasg fach, ti bo?
Ie, yeah, fi'n gwybod bod ti.
Anyway.
Oh, sorry, no. Sorry, mae mailer yn really brysur yn gweud, could you
Na.
please...
Dwi'n
Could
ôl i
you
prompts
please
fe.
make me some food? I'm starving.
Ond anyway, dyn ni cael yr deliberations. Deliberations?
Hang on, ni'n di siarad am the
a coffi.
Yn dod lawr, ond dyn nhw'n cute though. I
Oedden
like
cute.
them.
Yeah. The kiss
Yeah,
was
there we go.
awkward.
Right? Oedden nhw fel, be?
A dwi'n ma'n coelio bod yr
rhythm yn...
sos ddim yn planned, achos mae
Oedden
consent
ni,
yn all
I
that.
can, cos I feel like on the ground I'm slightly taken aback. A sort of ddim yn gobe i wneud. Oedden teimlo fel, peck. Oedden teimlo fel sexy kiss, oedden.
Na, which
It's
left me
weird.
feeling a bit weird. Mae cydsynio yn sexy, gyfeillion.
So,
Actually.
Says May. Iawn? Os ti'n gyda problem gyda fe, siarad gyda ni, a na ni helpu ti trwy ddweud.
Cydsynio ydy consent yn
yeah,
Cymraeg,
go,
actually.
Yeah, we guessed that, Meilyn. Diolch, Mr. Blinkin Bruce yn y gornel.
Pwy Bruce, da?
Actually, o ti ddim yn
gwybod?
gwybod?
Na, fi'n gwybod y
O ti ddim yn gwybod?
geiriadur.
O geiriadur? O ti ddim yn gwybod? On a drenu?
Actually.
Actually, mae mam fi'n gyfieithydd. Mae'n unig rheswm pan fi'n gwybod. She shudders.
A wedyn, dyn ni'n cael... Ond, dyn ni'n gwneud yr y walk, y runways.
A
Harry,
walk?
We need to get through
Party
the...
in the front. Nage. Business in the front. Party in the front, right? And business in the back. Nage,
business... O'n i licio'r syniad yma. I thought it
yeah,
was good.
Yeah, cute. So, yn i'n mynd ar Instagram neu be? Meilir.
Lle mae'r carousel ma
Oh
dwed?
dear, si fi ddarfa na i ti? Gan mae rhywun ddim wedi wneud e yn gynharach mlaen yn y podcast pan oedd yn ydyn si wneud e.
Hwn yr un sydd, mae wedi mixio efo.
Ydy.
Ydy bob...
Dechrau gyda scawl at envy e.
Oce, okay, nawn i ddechrau scawl at envy wedi gwisgo fatha...
Oh na, dyn nhw ddim i gyd na.
Thought so.
For fuck's sake, Instagram.
Dwi'n cofio nhw, na i siarad drwyddyn nhw. Da ni'n dechrau efo, y gyntaf ddod allan, actually, oedd Hannah Conda di gwisgo fyny ar gath ma, slash llwynog kind of vibes o Pinocchio, mewn siwt air a du, ac efo'r top hat, really camp, efo'r gwallt shiny, shiny, shiny ma, ac ar y cefn mae ganddi'r llygod ma i gyd yn cynllwynio i...
Love
it. ...gan pethau. Camp, cute.
More camp.
Love your make-up.
Fi'n rili hoffi'r holographic air ma hefyd,
A fi fyd.
Defnydd. Fi'n meddwl bod yn really campy a'n edrych yn slightly trashy but expensive. Ti'n mynd meddwl? A o'n i'n really licio, o'n i'n really licio'r make-up cath. It wasn't too much. It's cute.
Wedyn, oedd Marina Summers, dwi'n meddwl, efo'r outfit ddi,
oh, yeah.
Gorgeous gown, efo karaoke ar y cefn, oedd actually gweithio.
Amazing.
A
actually
nod
amazing.
To the amazing tradition of karaoke in the Philippines. Mm-hmm. Nobody does karaoke like the Philippines.
Where did Michelle Visage?
Ie, ond hefyd, os ydym ar TikTok, mae'r cantorion heb i stereotypio gwlad gyfa, ond mae'r cantorion sy'n just yn gallu, as in it's a compliment, mae nhw just yn...
Yeah.
Ta bobl sy'n gallu canu eitha Celine Dion, and it's like,
yeah,
casual.
And it's nothing, yeah.
Oh, I'm in Tesco doing my shop, and there's somebody singing like Celine Dion, math o beth.
Absolutely amazing outfit hefyd. So, ni...
Tri chwarter awr gone.
God, okay. Well, o'n i'n mynd i weid, os gai...
Yeah, go on.
O'n i'n meddwl bod yr outfit yma yn particularly amazing, achos gen i ddim syniad beth oedd y reveal yn mynd i fod. No clue, no sign, nothing. Fodd oedd hi'n presentio fe, wnaeth hi troi round, a oedd e just fel yn blew me away. Oedd e'n fel whole karaoke machine.
Oedd,
oedd
stunning.
Amazing. Oedd.
Stunning.
Brank how stunning.
Brank how stunning. Dwi'n gwybod pwy sydd yn nesaf, so o'n i fynd efo...
Hwyl.
Scarlet Envy, e? Fatha Barbara Streisand.
Oh, yeah.
Holding the Oscar.
But... As soon as bo fi wedi clywed yr categori ma, ni fel, oh, there's going to be a bum.
And, yeah, we got the bums.
Beth o ti'n meddwl?
Because it was a bare bum. I was a bit like, ooh, dwi wedi cael fath goffa o Modrybelin Enog a'r Crempog eto.
Oh. Beth yw bod rebelin yn adag eto?
A crempog. Like two little pancakes yn y cefn.
Oh, bless. Wel,
Yeah.
hanna am y penol bach neis ni.
Lovely. I, just, achos na penol go iawn dweud, dwi'n gwybod...
Ie, mae hwnna'n classic RuPaul's Drag Race cael penol.
Yeah, I bet maybe a padded ass. I don't
Nah,
know.
there's always a bum flying around.
Oh, then you
Honestly,
might be looking
o'n i'n meddwl
gorgeous.
bod ni'n edrych yn great. I mean, oh, they're bach yn wewe. Achos oedd y gymaint o bethau amazing fel pan ti troi rownd gyda rhai eraill.
Yeah, i fel na'r
Wasn't the
penol
greatest
oedd
reveal.
y party, so it was,
Yeah.
like, it was a bit obvious.
Bum bum party.
Be oedd ti feddwl o ti a coffi?
Mae ti'n goffa fi. Oh, fel y sant.
Yeah, a
Yeah,
saint.
amazing.
Sant, dwi di screenshot o
Oh
beth ydw fel yn
dear.
car.
Hang on.
Where is
Alan
it?
Carr.
Alan Carr.
Alan Carr, gay icon.
Oh my god, literally, mae'n hilarious. Oh,
Alan
Saint
Carr, gay
Sebastian.
icon. Oh, Saint
Saint
Sebastian, ie,
Sebastian,
yna
yeah.
ni. Achos fi wedi gweld y lluniau wedi depicting Saint Sebastian, and I just thought it was so spot on. Na,
Yeah, this
great.
gold dress
O'n i
with the
really hoffi'r
halo.
really hoffi'r dair
Arrows.
aros yn y cefen.
Yeah.
Lyfli, da iawn.
Gorgeous. Oh, God. Ti eisiau mynd i'r Grand Dam nesa?
Ie, yeah, pam lai.
Oh, my God. Gorgeous. O'n i'n cael chydig bach o flashbacks o'r un pan oedd Ibiza hyn. But still.
Oh, ie, yeah, fi'n gobeithio gwerth i'n sylwet. Ie,
Yn yr
yeah, okay,
ffrog.
mae'n edrych yn absolute stunner. Ond, oedd y reveal bach yn... Oh, o'n i bach yn disappointed gyda'r reveal na.
Oedd e ti? O, dwi'n
Yeah,
licio...
no, it said a story. Ond o'n i'n lli gweld pan oedd hi'n dod lawr hefyd. O'n i'n meddwl,
Oh,
hon
okay.
ffenni.
Cos dwi'n massive fan of Kill Bill. So,
I
I
see.
thought that it was giving me Kill Bill vibes. So, I'll enjoy it.
Na, I'm enjoying it. It's undeniable.
Yeah.
She's round cow stunning. What's nesa?
Theresa May, fatha'r inferno
Oh,
devil.
yeah. O'n i oedd hwn yn cute.
Yeah, it's cute.
A
A pink
in
outfit.
keeping gyda'r theme mae hi wedi dod gyda hi o fod yn diafol a bod yn sort of back on mischievous. A...
Yeah.
Cute.
Ond, ie, yeah, oedd hi'n edrych yn sensational. Oedd hi'n licio'r wig. Oedd yr outfit yn cute. Liked it. It's just the fact...
Yo!
Dwi'n meddwl... Oedd hi'n just the fact bod ni'n gwybod bod hi'n mynd at yr end oedd.
Yeah, hefyd, oedd y reveal ddim yn shocking i fi. Ni fel, oh,
Na.
fi'n gwybod sydd wedi gwybod yn.
A wedyn mae RuPaul yn deud fod... Oedd hi'n eisiau gwneud y deliberations. Some lot o beth yn digwydd
Oh
yn
my
gwrs.
god. Wel, na gysa?
Yn y fwyd digwydd tra
Fi
ma.
wedi gwneud lot o dydiad o fe yn ymwneud rheswm.
Dinner.
Do. Hannah, loved her. I mean,
Yeah.
Marina Summers, loved her.
O'n i'n licio nhw'n dweud amdani hi'n dawnsio, gyda, och, pa mor dda ddi, I was like, yes, give her flowers.
Yeah.
Rhowch y blodau i
Yeah,
ddi.
fi yn falch bod nhw'n really lifting her up, achos mae hi yn particularly amazing, talented drag queen, Marina.
Dwi
Mae
eisiau
hi'n
Marina ennill
special.
ar y pwynt
Braid
yma.
iddi, surely.
Oes.
She does everything.
A wedyn, mae'n dweud Scarlett Envy, fatha, gofyn am y wisg, ac mae di roed am y drama, a dwi'n
Yeah,
bod yr golygyddion di roed shady edit o Hannah Condon sbio draw'r Scarlett efo fatha
yeah, nothing on
nooch
her face,
face.
yeah. Wel, i fod yn hollol honest y ti, fi'n cweith yn siŵr pam na oedden nhw mor ffafrwm gweud, oh, so, oedden nhw'n really horrible am Teresa, sort of, basically, oh, it's just treni bod ti wedi cael dy pari fyny gyda hi.
Yeah, oedd e ti'n just,
Oh,
oedd e'n
fuck
aros i
off.
dy ffrind i cwli lawr. It's like, no, she'd forgotten
Na,
all the bloody dance, she
hefyd,
froze.
oedd Teresa yn trio neud rhywbeth gwahanol
Pwy?
neu rhywbeth ffynnu? Teresa.
Oh, sorry, is this the Charitha? Ni'n siŵr am pwy dda ti'n sôn.
Na. Oh, sorry, dim Teresa. Beth sydd ti'n meddwl? Teresa.
Charitha.
Teresa ar ddafetha. Por favore. Ddirior. Yeah, anyway, I'm mynd ymlaen i Teresa. Dyn nhw'n very... Teresa. Oedden nhw'n very blah, blah. It was last... Beth oedd it wasn't... It was... Flippin' heck, man. Get your words out. What's the last tango in Paris? It made me think of lost chicken in Sainsbury's.
Yeah, bechod. Ani ma...
Yes.
Yeah, eto. Ani meddwl na Scarlett. Oedd y gweitha yn y dasg ma.
A fi? Ani ma... Nes i'n gweld hi. Nes i'n joio bod o'r rhywbeth. Do you have any dance background at all? I trwy sydd fel, You know what the answer to that is.
Yeah, don't tease me, RuPaul. Don't go there, you bitch.
It doesn't matter what's going on with the feet as long as your face is crazy as fuck.
Brilliant.
Yeah.
Ag maen nhw'n siarad am y sws rhwng tea a coffi a
Yeah.
Le Grand Dame, a mae
Was
Le
it a
Grand Dame,
part of the
no.
choreo? No.
But she enjoyed it. RuPaul obviously loved it. Ag yn saff, mae...
A wedyn mae Tia. A wedyn Tia. Mae nhw'n gweud bod yn dda bod you've got trust in your dancing partner.
Yeah.
A mae nhw'n enjoy trajectory o dragi.
A maen nhw
Anyway.
chwarae'r bits o romance. Mae dyma pan ni'n brysio yna, achos mae'n crinjo fi allan gymaint. Sorry about it.
Meilir.
It's crinjo me out.
Meilir, just let them live their lives, Meilir. Gadden nhw fod yn smalu bod yn romantic. A gadi fi enjoy'r fantasy. Gadi fi feddwl falle bod nhw yn mynd i fynd nôl i'r hotel room a absolutely ruin each other.
Mari. Oh
Just
my
gadi fi gael y fantasy o'r ddau
Glamazon.
glamazons yma going at it. Hammer and tongs yn y Premier Inn maen nhw'n aros yn ddo.
Gosgwn i sydyn nhw'n cymryd drosodd y gwesti. Chos ti'n mynd i cael staff yn gwarchod
Yeah.
bod nhw'n dod allan o'i stafellau ac yn mixio fi gilydd felly'n dweud.
Who knows?
Night porters and all sorts. Oh, iesgeth, fi'n mynd o ddif nawr. Ond mae rhyw Paul yn dweud mae tea a coffi a Le Grand Dame yn saff. Mae
Yeah.
Hannah Conda a Marina Summers yn y top. Dyma dwi ddweud, mae nhw'n siocad nhw, because... Ond ar un pryd, if there were going to be two in the bottom, I guess it would have to
I
be
mean, yeah, ond fi'n
Theresa
meddwl
May
mae
a Scarlett Envy.
Teresa, ond fi'n meddwl bod mae Scarlett dyle fe wedi bod yn cael critiques lot mwy ond na fe.
Yeah. Ac ond dwi'n meddwl oedden ni gyd yn gwybod ar y pwynt yma, pan ddyn nhw'n mynd nôl i'r workroom i gael y sgyrsiau, nath nhw ddim fy ar gyhoeddi fi lot fawr, mae nid Theresa May fysa
Na.
mynd o'r sgyrsiau.
Ond be oedd yn eitha neis, o'n i'n meddwl, oedd Charita, a fi'n gwybod beth i weid nawr,
Theresa.
Charita, oedd hi'n gweud fel, oedd hi'n eitha, oedd hi'n positif, oedd hi fel, dim fi ddim yn mynd i fod yn drist, achos o'n i ddim yn erchyll. A sydd yn meddwl, o'n i'n meddwl da iawn, achos oedd hi ddim yn erchyll.
Na, ond eto, dwi'n meddwl os wyt ti'n deud fyddai ddim yn drist os dwi'n mynd. If you're contemplating it, mae hwnna'n rhoi'r
Wel
go
ia,
ahead i'r
ond
quiz.
oedd hi'n gwybod bod hi'n mynd, achos cydd hi'r critiques gweitha, a oedd hi yn y botyn y straffa. So fi'n meddwl, oedd hi wedi dygymod gyda'r ffaith bod hwnna jyst yn mynd i ddigwydd.
Cari'r gair dygymod, hwnna'n swnio mor
Och,
neis hwn.
diolch. Diolch si. A oedd yn really sweet i weld Chariton. Let's not go through all the chats, do you know what I mean?
Na, sy'n
Oedd yn neis
angen.
gweld hi bod yn eitha emosiynol gyda nhw mewn un munud a wedyn i ffynnu'r funud nesaf. Ti'n meddwl,
Yeah.
oedd e just yn neis. Oh my god, be oedd y ffynnu ddo, pan oedd Hannah a Scarlett, a oedd Hannah fel, I just want to create a group where I have a good vibe. A mae Scarlett yn mynd, we vibe! A ni fel, hon
A
mor.
awkwardness.
Oedd e'n real awkward conversation, o fel, fi'n licio pobl. A wedyn, oedd Scarlett fel, fi a ti'n, we get on, ti'n gwybod bod nhw ddim.
Wel, dyma pan dwi'n meddwl bod yr golygyddion wedi gadael yr clip neu o Hannah Connors bu a draw yn ei mynd,
Oh.
I don't like your chat, dwi ddim yn joio'r... Am I the drama? O, dyma'r unig beth ganddi, math o beth.
Yeah. Ond hefyd nath i flagio gweud, wel, yn yr wythnosau gyntaf, actually, nath i weud, oh gosh, why are we going on track record? Si bach yn,
O,
diddorol.
dyma ddiddorol rŵan bod ti'n yr sefyllfa yma. Ond yn ôl, o ie, mae'r genod, mae Hannah Conda a Marina Summers, da ni'n cael gweld nhw yn ei dwy leotad. Hannah Conda, keeping with the vibe of the cat, o'n i'n meddwl bod yn edrych yn
Yes,
rich
cute.
briliant. Ac
Yeah.
wedyn Marina Summers yn ei leotad du. Efo'r gwallt hi'r dynnau, o'n i straight away Mari fatha, hwn, diolch byth am yr lip sync yma, am achub y bennod, cos honestly, I know I'm jumping to it, ond oedd nhw'n canu release mi gan Agnes, ac dwi di downloadu hanner Spotify fi
Release
eto, achos
me.
what a tune, ac oedd gwylio Marina Summers a Hannah Conda chwarae teg fi, ond yn bennaf, sorry, dwi'n clicio
Mae
pan fi sy'n
ma
clicio.
mailer yn edrych o'r crank.
Oedd
Really
gwylio
excited.
Marina Summers yn gwneud y lip sync yma ynda yn life-giving.
Mae hi just, yn amazing, ydw i.
Ar ffordd i'n
punctuate
ar beat, ond yn rhaid gymaint o enaid yna fo yn defnyddio i'r gwallt rhydd yna. A nath i wedyn eithi'n ei reveal bach efo'r wisg.
Oh my god, oedd e just in drag excellence week after week, she's giving it to us, tymod?
A the frog ydyn nhw, nes i sylwi na'n Bob Mackie, fath o'r un pethau yn RuPaul iddo.
Oh, yeah.
You know, references eto, drag excellence.
A fel, fi just, fi yn falch bod ni'n cael gweld hi, achos bod hi'n ennill, mae'n neis bod ni'n actually cael gweld hi yn lip-syncio, a gweld hi yn roed y sioe. Mae'n to soz Hannah, paled in comparison, ond i just yn edrych arna Marina. A nath Hannah wneud y thing na eto, pan mae hi sort of yn gweld rhywun arall yn wneud yn dda, mae hi'n isel awr, mae bron ddo yn sort of isel awr yn presentio'r person arall, a tri joinio mewn, ond oedd yn neis pan nath nhw ddawnsio.
Oedd y bit, nath o'n amlwg benderfynu bod nhw'n wedi'i gwneud y gitgan gyntaf ei glwyd, oedd mor felus, oedd yn delicious. Ond fel ti'n dweud, yr eiliad nath i ildio'r llwyfan i Marina drwy fatha mynd ar un lun a just troi'r sylw at i hi. A ni dda, pam ti'n gwneud hynna? On the stage, Anna. Yn fannau ti'n dangos i fi, dwi ti ddim yn enillydd achos mi wyt ti'n...
Wel, dwi ddim yn enillydd lip-sync.
Ond hefyd, wel, fannau ti'n di... Fannau mae'r sioe yn gorffen. Fannau mae'r
goron
yn cael ei gosod.
Dog race, ie. Ond, I mean, mae rhan ohono fi hefyd yn meddwl, os bys ni'n lip-syncio yn erbyn hon, a mae pawb yn edrych yn hi, be arall ti'n mynd i wneud?
Wel, swn i wedi dal... Swn i wedi gorf... As in, dwi'n meddwl...
O, bys
i... Gynna byw ti'n wneud yn dda
Mirana, you would have given her a run for her money, wouldn't you, Meilir?
Wel, ie, gan ma fi yn ddawnsiwr.
Apparently. I've never seen any ounce of this talent, Meilir.
Shade. Ac, obviously, mae RuPaul yn rhoi bathodyn i Marina Summers.
Yeah,
am lip-sync hollol wefreiddiol.
Yeah, oedd yn amazing.
Oh, God, I loved it.
A mae Marina yn dewis. Teresa, nes i joio pan oedd Teresa fel, what?
What? Camp, love it. Yeah.
Ni o bod i'n hynod o fel magnanimous, ydw i. A nath i fynd off, a nath i sort of bod yn ffynnu amdano fe, a oedd hi'n light-hearted, a wedi... Gwyd oedd hi wedi, even though we're all very far apart.
I'm sure, I'm good to see you soon.
Yeah, really sweet. A wedyn mae fel, you better eat that ass, darling, home, no!
Yeah, a throwback i'r sgwrs yn yr workroom, love it. Yn y chwerthin.
Ond i'n really refreshing, o'n i'n meddwl, bod i ddim, bod i... she didn't embarrass herself.
Yeah.
A fi'n meddwl oedd hi'n eitha proud o... Achos oedd e ddim fel, oh god, mae'n hen bryd i hon fynd. Oedd e ddim hefyd fel, god, she really bombed in that last episode. So, mi'n credu oedd hi'n teimlo'n hapus am i hynna'n yn gadael.
A dwi'n meddwl sydd yn beth da efo'r fans. Mae'r fans yn mynd i joio hi am bod hi ddim allan yn positif. Mae wedi gadael ei marc. Mae wedi dangos bod hi'n good sport, ond bod hi hefyd yn caru'r franchise. Felly, as in, dwi'n meddwl, yeah, she's going to be a staple, isn't she?
Staple.
Ac wythnos nesa, dyn ni'n cael roast. Sydd ddim wedi bod yn ddifur. I love
a roast. Fi'n roast. A fi bach fel ni wedi cael lot o physical a edrych yn bert yn y gyfres yma. So fi rili really eisiau gweld rhywun yn mynd o'r... Oh.
Oh, Marin Tishan. Oh, good mute. Oh, I'm seri perffaith. Oh, mae Tishan te chwech gwaith. Oh, good save, Mari.
Oh, God.
Oh, mae ddim mynd to. Oh, mae ddim mynd to. Ond, ie, felly dwi'n edrych ymlaen. Be di enw? Jessica Ryan yn beth? Be di enw'r...
Catherine Ryan.
Catherine Ryan ydy'r...
Mi'n great, mi'n fod great. I love her. Achos o'n bach o shade rhwng hi a Michelle. Fantastic. Sorry, mi'n newid dishan. Fi'n really edrych ymlaen i weld hynna. Ah, Meilir! Sorry, really hell.
Sorry.
Can't you help, Meilir? Roedd chi'n rhywbeth i wneud, yo?
Gai jyst dweud, da ni wedi amseru'r podlediad
oh my god.
Yr wythnos yma. Heblaw y preamble, da ni wedi wneud o i gyd mewn awr.
Wel, i'n dig, there wasn't much content from the actual series.
Na, felly diolch beth bod gen i fi...
Mae Meira newydd roi spectrum line. Mae fi'n mynd am y pwyt. Pwyt ti? Placent, yma ti hwnna?
Na, mae spectrum librarian fyddi hon.
Fi'n rili lecio reina.
Diolch. I bawb adre, dwi'n gwisgo spectrum efo lenses crwn, efo fram bach tortoiseshell, dene, rwnd nhw. Kind of like Harry Potter.
Na, dim yn fel Harry Potter, mae'n mwy fel... Ti'n edrych fel, like, scientist yn Steve, you
Oh,
know?
love it,
Yeah.
love it. Mewn ffilm fatha Jurassic Park neu rhywbeth.
Yeah, a ti'n mynd i gael dyna gyda.
Ar y toilet.
Ar y... Okay, mae'n weird.
Fed, cael dy ladd. Dyna sydd ewan, ie? Be
Yeah.
ti'n mynd cofio yn y ffilm Jurassic Park? Ma'r...
To be honest, just bach yn weird mae dyna, that was your chosen form of
Well,
death.
it's an iconic way to go. While
Oh,
you're going.
so be, go while I'm going, just like Elvis.
Yeah.
Oh, gosh, oedd hwnna'n rili dda.
God,
Ti'n
dyna
meddwl allai fod yn
poet.
rapper?
Don't even know it.
I don't even
Os
know
dwi'n gallu bod yn
it.
ddawnsio, felly ddim yn y rapper, pam lai. You could
Oh,
be
well,
whatever... You
apparently,
could
you could have
be...
been a dancer. Nes di bron o bod yn dancer yn Lipa, apparently.
You could be whatever you want to be on this podcast, Mary Beard.
You can be anything that you want it to be. Yeah.
And anyway.
Bugsy Malone. O'n i'n Bugsy Malone.
Mary, mae hi 9 o'r gloch yn nos gyfeillion adre,
Yeah.
ac mae'n amser i fi gael fy swper. Felly...
Oh, trwy chael, achos mae fe gyda'i boyfriend, mae fe gorfod mynd, achos
So,
mae'n
nid ti'n di
cysau
blinna,
pen.
Mari. Dyna di fel arfer. O, fi di
Wel,
blinna. Fi'n cyrfa. O, ma da fi blentyn.
oh, mae'n dda fi boyfriend, mae Apple Watch yn mynd off, mae'n arma na fi cael swper gyda
Romantic.
fe. Romantic. Fi wedi bod ond, ti di energiser fi nawr, so fi'n mynd,
O.
falle na fi mas i clwbi fo'r bach nawr. A dim yfed.
Och, gosh.
Well, mae bod yn pregnant yn really boring, ti'n meddwl.
Oh, Mari, yr ffordd ni'n teimlo bod y dydd Llun, doedd ti ddim eisiau bod yn yfed.
Yeah, so ti'n teimlo nos Sadwrn, you know?
Loving life.
Yeah, exactly.
Pan ni ar y microphone yn cogio bod yn Britney Spears. Yes, please. Anyway.
Wow. Sorry.
Gnash bil
Mae na...
cyfryngau cyfeirio
Oh, hey, pawb.
son
Hey, gay.
Hey, hi gay.
Hey, hi gay. Chi moyn fod yn ffrindiau gyda ni? Of course bod chi. Ni'n amazing. Beth am fod yn teimlo fel ffrindiau, weithiau? Dylanwch ni'r Instagram a dyma ond eich neges i ni. A wedyn o'n ni weid helo, falle, os ni ddim yn rhywbeth brysur. Achos ni'n bobl rhywbeth brysur a rhywbeth bwysig. A basically, dylanwch ni ar Instagram, TikTok, X, dim threads na Facebook, achos ni ddim wedi gwneud fi.
Dwi wedi gwneud threads, ond dwi ddim wedi defnyddio fe eto.
Wonderful at Queens. Fi
Yeah,
ddim ar
Queen's Pod.
threads. Fi ddim deall threads.
You're not
Fi
missing
ddim...
out.
Rynny... Oh, mae ti, ti'n obsessed gyda X, though. The swamp that is.
I
Fi
know.
ddim, fi fel, fi ddim yn cael unrhyw notifications o'na. Fi'n mynd ar X, a mae da fi o pimp neges gen ti am theories newydd Kate Middleton.
Love it.
Cer ar TikTok. Mae'n well.
Yeah, gwir. I will. Ond
A
anyway.
beth ti'n mynd i wneud nawr? Cael bwyd, beth chi'n cael?
Cael bwyd. Dwi'n mwyn gwybod, mae'n surprise. A gwylio damsel, ffilm newydd Millie Bobby Brown ar Netflix. Sy'n
Oh,
fath o'r
mae fe fod
fairy
yn crap
tale-y
na gra.
draig. Ydy a? Wel am...
Na, fi'n mynd gwybod.
Dwi'n gwybod 5 munud yna fo gyda'n edrych yn dda, felly...
Mae hi'n weird, anyway.
Mae yna fe acen
Mae
transatlantic.
Meilir yn really trio cael fi off. Mae fel, fi really mae'n boi ddim yn mynd i watch a damsel, actually, mae. A fi fel, God, Millie Bobby Brown. A mae'n really gweld, mae llygar edrych yn mynd yn, ww, dw, dw, di,
Ie,
di,
achos
dw, fi
ti'n
angen
meddwl,
bwyd.
oh yes, mae plenty fi'n cysgu, I'm
A ia,
free.
plenty fi'n cysgu, a fi di cael fish and chips.
Oh, fuck, paid, mae'n 9 o'r gloch nos, dwi'n siarad fwy, I'm famished.
Pam ti'n li bita cyn?
Achos...
Well, because you have time to do whatever you want.
No, I was busy earlier, but that's another story.
Oh, fucking hell, man. Absolutely
Dwi'n
disgusting.
golygu hynny'n agor Mari.
Mae be arall yn bwysau ti... Well, of course, dyna beth ti'n
Anyway,
golygu.
diolch o galon i chi am wrando
Disgusting.
ar y
Absolutely
podlediad.
filth. Fi'n mynd i reportio ti i'r Royal Podcast... British Podcast Award and we're going to be stripped.
Mari, ti'n
Well, you
uniaethu
probably
beth...
were bloody stripped. Disgusting.
Ti'n
Oh,
suggestio beth
absolutely.
afiach.
Fi'n mynd i'r police. A wedyn fi'n mynd i fynd i fynd i fod yn gething a gweithio fe gwrando. Mae'r boi mae'n disgusting.
Mae bobl adre wedi checio allan, dwi'n siwr.
Wel,
Felly, dewch yn
well,
ôl
fi wedi check y mas,
i
okay?
glywed. So, hwnna mae y roasting. Dewch yn ôl dos esau i glywed
Eh?
am...
O, oh, ni'n meddwl bod ti'n meddwl, oh, sorry. Ni'n meddwl bod ti'n really rude hwnna. O, oh, ti'n meddwl bod rhywbeth really, really rude.
Oh my god, yw chwys laddar. Okay,
Talk of
dewch yn ôl
roasting.
wythnos
What
nesaf
about us?
i wrando ar Queens efo ni. Felly, Mari Beard, am wythnos arall, hwyl ti, Gwyn!
Hwyl, Gwyn!